Du lytter til P1.
Det er natten mellem den 17. og 18. september 1961. Det lille firmotors DC-6 passagerfly brager gennem luften over trætoppene i den centralafrikanske jungle. Ombord er 15 FN-medarbejdere, samt en af det 20. århundredes største diplomatiske begavelser, den 56-årige svenske FN-generalsekretær Dag Hammarskjöld. Flyet, der betragtes som et af verdens mest sikre fly, nærmer sig lufthavnen i Ndola i det nuværende Zambia. Både afrikanske og europæiske embedsmænd venter utålmodigt ved landingsbanen og kan så småt se lyset fra flyet. Men det lander aldrig. Over et stort skovområde forsvinder det fra luftrummet, og efter halvanden time meldes det savnet. Har Dag Hammarskjöld mon ombestemt sig i sidste øjeblik og beordret flyet til at vende om? Næste morgen finder nogle lokale bønder den splindrede og udbrændte DC-6'er. Alle ombordværende på nær en livvagt, der dør kort tid efter, bliver fundet inde i og rundt omkring vraget, stærkt forkullet. Undtagen Dag Hammarskjöld. Han ligger på ryggen et stykke væk med knust brystkasse. På jorden ved siden af ham ligger spillekort, og i hans skjortekrav sidder et kort, Spar S, dødens kort. Der er sagt så meget om denne mand, både om hans liv og særlig hans død. En død, der stadig er omgivet af mystik og genstand for alle mulige konspirationsteorier, og som har trådet langt ind i menneskets grådighed, i storpolitik og kynisme. Men der er noget, der er mindst lige så interessant som Hammarskjölds mystiske død. Noget, der næsten overskygger hans geniale evner som fredsmægler og diplomat. En helt anden og ukendt side, som først bliver kendt, da man efter hans død finder noget på natbordet i hans store lejlighed i New York. Ved siden af Dag Hammarskjölds seng ligger en stak sirligt ordnede papirer samt et brev, der afslører et hemmeligt indre liv. For indvendigt tumler han med de allerstørste spørgsmål om livet og om døden. Du skal høre om Dag Hammarskjöld, fjeldvandreren, diplomaten, digteren, enspænderen, mystikeren. Mit navn er Katarina Levkovic, og jeg får undervejs hjælp af katolsk præst Jesper Fick og biskop Peter Skov Jacobsen. Abisko, Nordsverige. Det skålformede bjerg, Lapporten, ligger forude som et kar, der venter på at blive fyldt. Indgangen til fjeldets magiske verden. Ind imellem skramler et tog gennem dalen og udstøder en tuden, der giver genlyd mellem bjergene og de skovklædte dale. Vi er i Lapland, tæt på grænsen til Norge. Brusende elve tumler mellem smalle klippeslugter eller kaster sig ned ad bjergsiderne i vandfald som små striber af sølv. Han vandrer ofte herop, nogle gange alene eller med en god ven. Rygsækken er virkelig tung. Der skulle også være plads til bøgerne. Det var svært at vælge. Denne gang blev det dem om lappernes hellige steder, kultsteder, om deres ritualer og offerpladser, og den om samefolkets religion, og et par digtsamlinger selvfølgelig, Gunnar Ekelöf og Mester Eckhart, mystikeren fra 1200-tallet, og så teltet, hans nye Hasselblad-kamera. Han elsker at fotografere og fordybe sig i linjespil, lysfordeling, balancen mellem detaljen og helheden. Det er se. Så er der selvfølgelig mad til mange dage, så han ikke behøver indlogere sig på en af fjeldhytterne, der hvor de andre fjeldvandrere bor. Han vil helst være for sig selv. Væk fra alle de andre, fra larm og sludderen. Det, han er kommet hele vejen herop til Lapland for, det er stilheden.
Findes der noget så i dybeste forstand og byggeligt som højfjeldsnatten, hvor man oplever jordens urgamle ro, som så uendelig meget virkeligere end menneskenes uro, og hvor alle vores lyde drukner i de tusind stilheder. I fjeldet er jeg lige så ung, lige så meget i nuet, som vandet i bækken eller blomsterne, og alligevel på en måde lige så gammel som jorden selv. Ydmygheden over for blomsten i trægrænsen åbner vejen op på fjeldet.
Sveriges Radio, program 1 och program 2. Nyheter från TT.
FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld har omkommit vid en flygolycka i Afrika. Hans plan störtade drygt 10 km utanför Ndola i Nordrhodesia. Hans döda kropp hittades nära flygplansvraket.
Flystyrtet blir i första omgång betraktat som ett resultat av en motorfejl. Men händelsen blir i många år genstand för konspirationsteorier och stor mystik. Selvom der er kræfter, der stiller sig i vejen for opklaringen, bliver det efterhånden klart, at der sandsynligvis er tale om et attentat. FN iværksætter en undersøgelse, der munder ud i en hemmeligholdt rapport, der offentliggøres i 2017, næsten 60 år efter. Her konkluderes det, at en fjendtlig handling har forårsaget styrtet. Mystikken bliver ikke mindre af, at en konsulent fra undersøgelseskommissionen blandt andet skriver, at Hammarskjöld, da han bliver fundet, har et lille hul under hagen til højre for luftrøret. Ved siden af ham ligger en kaliber 38 revolver. Dag Hammarskjöld bliver 56 år. Hans voldsomme død sender chokbølger gennem hele den internationale verden.
Svenska regeringen sørger Dag Hammarskjöld i kväll. Statsminister Tage Erlander.
Budskapet om Dag Hammarskjölds bortgång har framkallat bestörtning, oro inför framtiden och en djupt känd personlig sorg.
Svenska akademien hyllar det vackra, det heroiska minnet av Dag Hammarskjöld.
Dag Hammarskjöld har stupat på sin post. Det är det tragiska meddelande som nått oss från Kongo. Han företog sin sista resa dit ner för att åstadkomma en fredlig uppgörelse om Kongofrågans slutliga lösning.
Men vad är det nu där ligger där på nattbordet i hans lägenhet? Den här stack papper samt ett brev stilet till kabinettssekreteraren Leif.
Herre Leif, måske husker du, at jeg engang fortalte dig, at jeg alligevel har ført en slags dagbog, som jeg ønskede, at du en dag skulle tage dig af. Her er den. Da jeg begyndte på den, tænkte jeg ikke, at der var nogen, som skulle se den. Men med alt, der er sket og skrevet og sagt om mig, har situationen ændret sig. Disse optegnelser giver den eneste rigtige profil, som kan tegnes. Og derfor har jeg de senere år regnet med, at den skulle offentliggøres, selvom jeg fortsatte med at skrive for mig selv og ikke for offentligheden. Hvis du mener, at den fortjener at blive trykt, har du her med min tilladelse, som en slags hvidbog over mine forhandlinger med mig selv og Gud. Dag.
Hvis hans død er chok nummer et, så er udgivelsen af Vejmærker chok nummer to. Denne mærkværdige samling tekster afslører en total ukendt side af generalsekretæren.
Jeg synes, når man læser Vejmærker, at så er man ikke et øjeblik i tvivl om, at han er i hvert fald et meget tænksomt menneske, men at han også er mystiker. Det er ikke nemt at forstå det her. Og dog, så tror jeg, at de fleste, som læser det, godt kan se, at det her, det skal jeg læse nogle gange endnu. Og det skal jeg tænke meget over. Men hvor har han dog beriget verden med, imens han var diplomat, og imens han var politisk engageret, og imens han tumlede med verdens magter, ovenfra, om man så må sige, fordi han sad jo virkelig på en meget vigtig post som FN's generalsekretær. Mm. At imens han gør alt det der, så afslører han også, at han er et menneske, der er tænksom.
Den svenske offentlighed var nærmest pinligt berørt, da Weimarker kom et par år efter hans død. Hvad i alverden var det her nu for noget? At stå frem som troende var på den tid højst umoderne. Den verdensberømte svenske nationalhelt som kristen, som overtroisk og med hang til det mystiske, det var en skandale.
Det synes han var bimmelim. Altså, at manden er blevet skør. Der var en, der skrev, det er da altid noget, han er blevet slået ihjel, inden han nåede at blive endnu mere skør. Altså, en af de mest var Olaf Lagercrantz, som var anmelder på Svenska Dagbladet, og som altså, tillod sig at sige, at det, altså, hold da op. Det ville vi helst have været fri for at vide noget om. Han skrev altså de her små sentenser, og det gjorde han livet igennem. På et tidspunkt i sit liv, så er han godt klar over, at han efterhånden har mange fjender. Og han har sådan en forestilling om, at vi lever faktisk i den tid, hvor at de store politiske mor jo også kommer. Kort efter kommer jo også Martin Luther King og Kennedy og sådan. Altså, der Kammersøt var vel i virkeligheden den allerførste. Og så skriver han så, kære Leif, det her, det må gerne blive trygt, hvis du synes, at det er det værd. Og det ved han så virkelig ikke, hvad han skal stille op med. Så han går til Bonniers, som er det største forlag i USA eller i Sverige. Og det ved de virkelig heller ikke, hvad det skal stille op med. Men da han jo er en kæmpe skikkelse, og på det tidspunkt er han jo så blevet myrdet, formodentlig, og får en statsbegravelse uden mage. Også det her chok, der ligger i, at der Kammersøt er blevet slået ihjel, FN's generalsekretær er blevet myrdet, og der kommer politikere fra hele verden til hans begravelse til Sverige, og verden er konsterneret over det her. Så synes man, man bliver nødt til at trykke bogen. Men den første oplag er kun i 500 eksemplarer. For man tænker, det her, det er der ikke nogen, der gider læse. Det er simpelthen både for mærkeligt og for underligt. Fordi man må huske, at i Sverige, som havde en anden form for kulturradikalisme end i Danmark, og en anden folkekirke end i Danmark. Den svenske folkekirke var jo i den grad del af statsapparatet. For eksempel måtte man jo indtil for ikke så mange år siden jo gå til kordegnen eller til præsten for at få tilladelse til at få et pas. Og folk hadede jo kirken. Man kan se på sådan som Ingmar Bergmans beretninger der om Fanny Alexander, hvordan at den her meget moralistiske kirke, den var folk færdige med. De havde den. Og alle, der var noget fornuftigt i Sverige at kunne tænke, de havde for længst forladt den kristne tro.
Anmelderne mente, han havde storhedsvanvid. At han forsøgte at skabe en myte om sin person. Ja, han så sig selv som en messias. Statsminister Tage Erlander var nærmest skræmt. Han skrev i sin dagbog af Hammarskjölds Kristus-identifikation kunne have gjort ham til et særdeles farligt menneske. Men intet kunne være mere forkert. Og de her holdninger afslørede en total misforståelse af Hammarskjölds dybe åndelige erfaring. Det var en erfaring, der havde rod i middelaldermystikerne. Hans ønske var at efterfølge Kristus, at blive en disciple, ikke at være Kristus. Hvis man havde stået foran hans bugnende bogreol, ville man finde navne som Johannes af Korset, Thomas af Kempis, Teresa af Avila, Mester Eckhart, Frans af Assisi. Og Weimarker kredser både i digt- og prosaform om temaer som magt, døden, ensomhed, livets meningsløshed og længsel. Længsel og om at ofre sig, ultimativt. For kærligheden, menneskeheden, for Gud.
Giv dig selv i arbejdet for andre. Selvfølgelig. Så længe det ikke er for at give dig selv, måske endda med krav på andres agtelse. Søg ikke tilintetgørelsen. Den vil finde dig. Søg den vej, der gør den til fuldbyrdelse. Din krop skal være fortrolig med sin død i alle dens mulige former og grader, som et oplagt, nærliggende og følelsesmæssigt indifferent skridt på vejen mod mål, du har fundet dit liv værd. Vejen, du skal følge den. Lykken, du skal glemme den. Kalken, du skal tømme den. Smerten, du skal skjule den. Svaret, du skal lære det. Udgangen, du skal bære den.
Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld bliver født i Småland i 1905, som den sidste af fire sønner. Han vokser op på slottet i Uppsala. Hans far, Hjalmar Hammarskjöld, er svensk statsminister i fire år, og den begavede søn fortsætter i samme spor og læser politisk økonomi og jura. Dag er meget knyttet til sin mor. Faren er tit fraværende, streng og ambitiøs på sine sønners vegne.
Og hans far var også statsminister i en periode og var en hård hund. Og faren, han vil have, at de der sønner skal være sådan nogle præmiefyre. De skal vise verden, altså de skal bære hans navn videre ud i verden, ikke? Som der er noget, så ingen er i tvivl om, hvad Hammarskjöld-familien den kan.
Dag gør lynkarriere. Tidligt bliver han formand for den svenske Nationalbank, viceudenrigsminister. Han bliver medlem af det svenske akademi. Og i 1953, da han er 48 år gammel, kommer han pludselig på alle slæber som mulig afløser til den afgående Trygve Lie som generalsekretær i FN.
I, Dag Hammarskjöld, solemnly swear to exercise in all loyalty, discretion and conscience the functions entrusted to me as Secretary General of the United Nations. I bring to this task a firm will to devote myself without any reserve to the work carried out by the United Nations organization in pursuit of its high aims. I am here to serve you all. I am animated by a desire to meet all problems with an open mind. It is for you to judge how I succeed. It is for you to correct me if I fail.
Din position giver dig aldrig ret til at befale. Kun forpligtelse til at leve, så andre kan modtage din befaling, uden at blive nedværdiget. Den store stoltheds skamløshed. Den løfter kronen fra puden og sætter den selv på sit hoved. Stolthedens store fremmedgørelse fra alt det, der konstituerer det menneskelige hierarki. En saga at fortælle om kronen, der var så tung, at den kun kunne bæres af den, der formåede at leve i fuldstændig glemsel om dens glans.
Velkommen, herr Hammarskjöld. De overtager nu verdens mest umulige job. Sådan siger Trygve Lie ved indsættelsen. Og Hammarskjöld bliver ikke spået mange chancer i jobbet. Han bliver nok mest valgt, fordi man regner med, at han er en relativt uskadelig person. Lidt stille og indadvendt fra det neutrale Sverige, og sikkert nem at koste lidt rundt med. Ikke noget kontroversielt valg. Men det skal vise sig at være en noget mere markant mand, man får på posten. Hammarskjöld træder hurtigt i karakter og udviser, ud over en enorm handlekraft, ydmyghed, dyb indsigt og stort talent for kommunikation. Ja, det viser sig, at han næsten har geniale evner for diplomati. Han lægger ud med at få en gruppe amerikanske piloter løsladt fra Kina i efterdønningerne af Koreakrigen. Han er manden, der ved hjælp af sit stilfærdige væsen får Suezkrisen under kontrol og løser dermed en knude, der bliver betragtet som gordisk. Hammarskjölds resultat bliver kaldt mirakuløst. Det 39 etagers FN-hovedkvarter på Manhattan i New York. En prægtig bygning skabt af de største arkitekter, Le Corbusier, Oscar Niemeyer, Wallace Harrison, bygget for at tjene freden og menneskerettigheder, hvert centrum for det gode. Men Hammarskjöld synes, der mangler noget. Han ønsker sig et kapel, et meditationsrum, et sted for stilhed og eftertanke. Det skal ikke henvende sig til specifikke religioner. Der skal ikke være religiøse symboler, der kan splitte eller definere den søgende. Det skal være et sted for bøn, mens det til tider umulige arbejde med at løse verdens konflikter står på døgnet rundt. Da rummet står færdigt, skriver Dag Hammarskjöld en tekst til de besøgende i rummet. Og her får medarbejderne i FN den første forsmag på, hvad der rører sig i deres chef.
Vi har alle et centrum af stilhed omgivet af tavshed. Dette hus, dedikeret til arbejde og debat i fredens tjeneste, må have et rum, som er bestemt til tavshed i ydre forstand og stilhed i indre forstand. Et lille rum, hvor dørene kan stå åbne til tankens og bøndens grænseløse land.
I midten af rummet står en stor stenblok af jernmalm. En lysstråle fra oven kastes ned på stenen. Hammarskjöld beskriver det som et symbol på, hvordan åndens lys giver lys til det materielle. Dag Hammarskjöld omgås kunstnere og intellektuelle. Han går på udstillinger og læser de store modernistiske forfattere. Og han er desuden selv en talentfuld digter. I al hemmelighed skriver han tekster og digte til sig selv. Dybt personlige tekster, hvor han får luft for de spændinger, der er i hans sind og sjæl.
6. juli 61. Træt og alene. Træt, så sindet gør ondt. Ned af klipperne siler smeltevandet. Fingrene er stive, knæene skælver. Det er nu. Nu du ikke må slippe. Andres vej har restepladser i solen, hvor de mødes. Men dette er din vej, og det er nu, nu du ikke må svigte. Græd, hvis du kan. Græd, men klag ikke. Vejen valgte dig, og du skal takke.
Men jeg personligt synes, at det, der er allermest spændende, det er hans eget skjulte liv, så at sige. Altså det her livet med ham selv. Hvordan kan man lære den her verden at være til disponibilitet? Hvordan kan man lære at overvinde sine egne personlige smerter? Hvordan kan man lære at leve med sin ensomhed? Den ensomhed, den får han aldrig ryddet af vejen. Og så taler han jo på en måde også, og det er simpelthen et stort ønske for mig selv som præst, og som dominikaner, at kunne tale om det hellige, uden at bruge hellige ord. For, og så det der med, at glæden og smerten kan tage hinanden i hånden. Det gør ondt måske en gang imellem her i livet. Det ene og det andet kan gøre frygtelig ondt, men man kan være omvendt samtidig fuldstændig sikker på, at det man gør, det er det, der skal ske.
Ja, her møder man et menneske og en dagbog. Et menneske, som prøver på at blive menneske. Imens han færdes som politiker og som et meget indflydelsesrigt menneske. Altså han var både en levemand. Han var spændende at spise en frokost sammen med, fordi der var ikke den ost han ikke kendte. Han er jo vidt berømt for sin store dannelse, men ikke en dannelse som han skrydede af. Det var ikke noget han viste sig ikke. Men han var bare til stede i tilværelsen og tyde tilværelsen. Ikke på sådan en overgribende og uhåndterlig måde, men jeg tror, man har oplevet ham som et menneske, der kiggede ind i samtiden, når man talte med ham.
Hammarskjöld går i kirke af og til, men hvis nogen prøver at få krogen i ham og gøre ham til en del af en menighed, er han væk med det samme. Han er ikke til kirkekaffe, ikke til sludderen i våbenhuset, letten på hatten, small talk, busture med kaffe og kage, For ham er troslivet dødelig alvor, og gudstjenesten er ikke en social begivenhed. Tværtimod.
Sluder om dit og dat, tjuskede fremad på sladderens tisselstier, illoyal både mod sig selv og andre. Det gælder jo om at fængsle, at eje, i hvert fald for øjeblikket at eje et menneske, hvis følelser han ikke tør afprøve ved at afsløre sine egne. Så heller denne ydmygende klovnerolle, end at blive ladt alene som alt for lidt underholdende, eller foragtelig på grund af en sygelig fastholdelse uden gensvar.
Dag Hammarskjöld er ikke gift og heller ingen børn. Han bor alene i den kæmpemæssige, stilfuldt og stramt indrettede lejlighed i New York. Her tager han imod vigtige gæster fra hele verden og forhandler. I sig selv tillidsvækkende at blive budt hjem i generalsekretærens private gemakker. Måske et lille diplomatisk greb. Og forresten, han bor her ikke helt alene. Han har jo Greenback. En abe, som han har fået i gave af en somalisk gæst, og som han er kommet til at elske højt. Han har hængt et reb ned fra loftet, som den kan svinge sig i. Det morer gæsterne og letter stemningen. Men Greenback får ikke et langt liv. Dark kommer en dag hjem og finder den hængende livløs i rebet, kvalt. Rebet har viklet sig rundt om halsen. En stor sorg for Dark, der skriver et mindedigt til Greenback. Og man kan næsten få en fornemmelse af, at det også handler en lille smule om ham selv.
Langt fra den snadrende flok, fra det grønne mørke under trækronerne, og grenene over junglestien, hvor leopardernes øjne glitrede i natten. Alene i det hvidkalkede rum, med gelænderet og det hængende reb, sad han i vindueskarmen og så sneen falde, og bilerne suse forbi med deres ildøjne. Ingen så, da han en dag sprang efter rebets lian, snørrede sig ind og kvaltes med sammensnørret bryst. Ingen så, og hvem havde nogensinde forstået hans afsæt til glæde, hans øjeblik af fortrolighed, hans stadige uro, i længsel efter noget, han kun vagt huskede. Og alligevel holdt vi alle af ham, og vi savnede ham længe.
Det er ikke meget tid, der er til at gå i kirke eller skrive, når man arbejder op til 18 timer i døgnet. Også selvom han kan klare sig med kun 2 timers søvn. Men særlig én stor konflikt vokser sig større og større og kræver hans koncentration døgnet rundt. Og hvis han skal løse den, har han travlt. For den 56-årige Dag Hammarskjöld har kun få måneder tilbage i sit liv. Men det ved han ikke endnu.
Jeg tror ikke, man kan forstå ham, uden at man også samtidig forstår den enorme tragedie, som det 20. århundrede er. Altså, det er jo hinsides enhver beskrivelse, den tragedie, der sker. Ikke alene er der folkemord, myrderløs mod jøder, mod romaer, mod sintier, mod sindssyge, mod mennesker, der er handicappet. Det er jo et myrderi ud over alle grænser. Det er jo det, der kommer sig alt. Det er jo den jord, han står på. Det er den brændende platform, han står på i 50'erne.
Vi spoler lige tiden tilbage og rejser ind i det frodige centralafrikanske land, Congo. I provinsen Katanga styrer belgiske virksomheder de uvurderlige råstoffer, og de er ikke umiddelbart med på afkoloniseringsbølgen, der går gennem Afrika på det her tidspunkt. De vil løsrive sig, og de får støtte af den tidligere kolonimagt Belgiens militær. Situationen er betændt. Dag Hammarskjöld har besluttet sig for at flyve til Leopoldville, hovedstaden i Congo, for at forhandle våbenhvile og dysse gemytterne ned. Men hans nærmeste medarbejdere har mistanke om, at han ikke vil nøjes med det, og at han vil rejse videre og mødes med Katanga-oprørernes leder, Moise Tshombe, i Ndola. Dag Hammarskjöld er en stærk fortaler for afkoloniseringen af de afrikanske lande. Et standpunkt, der har skaffet ham mange fjender. Han står på startbanen ved siden af flyet og småsnakker med nogle kolleger. Der er afgang om lidt. Besætningen og den erfarne flykaptajn går op ad trappen til flyet. Derefter de 15 andre FN-medarbejdere, diplomater og sikkerhedsfolk. Der er Kammerschøler iført sit løse, hvide sæt tøj og solbriller. Inden døren til flyet lukkes, stikker sikkerhedschefen hovedet ind en sidste gang og advarer: rejs nu ikke til Katanga, herr generalsekretær. For der er mange, der vil ham til livs. Og der er Kammerschøl har besluttet sig for at mødes med Moise Tshombe i Ndola. I sin taske har han en udgave af det nye testamente. Og så har han også taget sine noter med til den oversættelse, han arbejder på for tiden. Den jødiske filosof Martin Bubers Jeg og Du. Den vil han arbejde lidt på den lange flyvetur. En af hans kæreste bøger, den kristne middelaldermystiker Thomas A. Kempis Kristi efterfølgelse, lod han blive hos en ven i Leopoldville, sammen med lidt andre personlige ting. Han kommer i tanke om, at hans sidemand og nærmeste FN-medarbejder måske ikke burde tage med på denne ekstrem farlige rejse. De klikker sig begge ud af sikkerhedsbælterne og går ud af flyet. Står og småsnakker lidt, og derefter tager de afsked. Der Kammerschøl går alene ombord igen. Motorerne starter. Klokken er 15:15. Albertina letter fra Leopoldville. Den længste rejse er rejsen indad, skriver Dark. Men jeg vil nu sige, at togturen fra København op til Abisko er en værdig konkurrent. 30 timer tog det. Det skulle kun have taget 25 timer, men toget holdt stille i 5 timer i løbet af natten, fordi en kæmpe elg havde besluttet sig for at krydse skinnerne på et uheldigt tidspunkt. Men endelig viner bremserne for sidste gang. Togdørene åbnes. Jeg slutter mig til den lille gruppe, som med en præst fra Norrbotten i spidsen skal vandre Dag Hammarskjöldleden. En pilgrimsrute mellem Abisko og Nikkaluokta. 105 kilometer, der passerer 7 meditationspladser, hver med en sten med en inskription fra vejmærker indhugget. Her, hvor samerne i århundreder har haft deres hellige pladser.
Har alle fyldt sine termoser med varmvatten? Perfekt.
Ja. Så nu er det rygsækker på.
Vi får de sidste instrukser inden afgang, der bedes den hellige Birgittas bøn.
Visa mig, Herre, din vej, og gør mig villig at vandre.
Og så går det afsted gennem portalen af birkestammer, der fører ud i Kungsleden. Vi gør holdt ved den første post. Et træskilt, hvor der står meditationsplads, og en stor kampesten med en tekst på svensk og på bagsiden på samisk. Mest i stilhed og i egne tanker vandrer vi i hjertet af den svenske fjeldverden. Hver morgen indledes med en andagt, morgensang og bøn.
Den helga tron, o Jesus Krist, Guds egen son.
Den första delen av det här vägmärket, den längsta resan, är resan inåt. Det är inbjudande. Han söker sig bort från surret och gemenskapen bland människor. Mer ut i ensamhet och vildmark. Dag Hammarskjöld, han hade några favoritteologer som han läste. En av dem heter Mäster Eckart. Och jag ska läsa ett litet stycke som han har skrivit. Sök Gud så finner du Gud och med honom allt gott. Den som vänder sig till Gud, till honom vänder sig också Gud med allt som är gott. Lovad vare du, skapare av himmel och jord, av kropp, själ och ande. Dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja.
Gav afsted igen. Denne gang har han taget vennen Gösta med. I sin lille almanak skriver han om dagens begivenheder og om sine indtryk. En lille fjeldblomst, en særlig smuk iskappe, om renerne og den krydrede duft i fjellet.
Der skete intet særligt på turen, når vi lavede ikke noget, der er værd at fortælle om. Men jeg vil ønske, at jeg virkelig kunne beskrive, hvordan lyset i løbet af de dage, vi slendrede østpå ned gennem Sarek, spillede på sit vældige instrument af klippetoppe og isvider, stigninger og stier gennem dalene.
Hammarskjölds blik for naturens skønhed har nogle steder næsten karakter af noget erotisk eller sensuelt. Vi ved meget lidt om den side af hans liv. Bortset fra, at han i hvert fald officielt ikke havde nogen partner i sit liv. Men i Vejmærker afslører han en lille smule af den utilfredsstillede længsel, der gemmer sig i ham. Moa Bieg, vores fjeldpræst, mener, at naturen for Dag Hammarskjöld var mere end bare smukke landskaber. At han også mødte sin egen natur her.
Dag fandt jo på noget vis deler af sin seksualitet här uppe i fjällvärlden där vi befinner oss nu i naturen. En av hans ska vi säga, ganska intimaste vägmärken, det låter så här. Så vilar himlen mot jorden. I kärnens mörka stillhet öppnar sig skogslandets sköte. Och som mannen sveper hennes kropp i sin...
Således vilar himlen mot jorden. I skovsøens mørke stilhed åbner skovens skød sig. Og ligesom manden svøber hendes krop i sin vedvarende ømhed, sådan svøbes jordens og træernes nøgenhed i morgenens stille, høje lys. Selv mærker jeg en svigen, som er længslen efter forening, efter at gå op i, efter at være delagtig i dette møde. En svigen, som er et med den jordiske kærlighedslængsel, men vendt mod jord og vand og himmel, besvaret af træernes visken, jordens duft, vindens kærtegn, lysets og vandets favntag. Tilfredsstillet? Nej. Nej, nej. Men kølnet, udvilet, ventende.
Tilfredsstillet? Frågetecken. Nej, nej, nej. Men svalkad, vilad i väntan. Jag tycker det är väldigt vackert, väldigt intimt och egentligen ett ganska erotiskt vägmärke, men i en liten annorlunda form än vad man tänker sig sexualiteten. Jag tror att när människan får vara i den här typen av natur eller någon natur och på något vis gå med den här öppenhet att ja, men bli... söka efter att bli på något vis ett med Gud, ett med skapelsen, ett med vad man använder för ord, så är naturen i sig själv så överväldigande. Så att även en sån bild som ett vattenfall som faller ner i en sjö kan bli en bild av våran egen sexualitet. Och blommor och bin och fröet som gror i jorden och sådana saker. Och det tror jag att han är... när han var här uppe.
Ett annat sted beskriver Hammarskjöld hverdagens och pligternes spännetröje som han kan kränga av sig när han är i fjället. Slippe det hårda slid och ansvar för en tid. Her kan han være til stede med hele kroppen, og han nyder at stige ned i det iskolde vand i den brusende bæk.
Han skriver at få stiga ut i morgonljusets brant och bli mottagen och fri och omsluten av ljuset, i ljuset. Att liksom, ja, jag kan nästan se det framför mig, han kommer ut i tältet någonstans. Äntligen får jag vara här med hela min kropp, helt accepterad, helt emottagen och inte bedömd på något vis, utan så naturlig som man kan vara. Sen är det ju klart att det var en sorg för honom att han aldrig fann någon livspartner av något slag.
Alltså jag vet ju inte, för det första, det är ingen som vet om det verkligen var sådan att Dag Hammarskjöld var homosexuell. Men jag tror, och det kan också utmärkt gott vara, att den längsel var till stede i honom. Men det gör ändra i verkligheten inte riktigt. Alltså, det vill ju så bara vara ännu en dimension att ta med. Nämligen att han rammer ner i en tid hvor kulturen någon gång var sådan som den var. Jag syns det där det viktiga är att det är mycket mer i det. Jag tror han rör vid det här med att ett människa aldrig kan bära min förklaring. Jo, det där med att man tror att när det ligger en vid sidan av mig så och vi öppnar världen samman. Det är riktigt nog, det kan man ju verkligen gott. Och två människor kan ju vara verkligen en annans livskamrater och öppna verkligen världen för hinanden. Men det kommer också ett punkt hvor man inte kan föra den anden.
Han sätter dialog och förhandling över allt annat. Han vill trænge in i diplomatiets innerste väsen. Han tror fast på att det går ut på att komma hinanden i möte, att lytte till den anden och inte att se den anden som en fjende. På kontorerna i FN-bygningen är medarbetarna vant till deras belästa chefs kompromisslösa tillgång till lösning av konflikter. Där läses filosofi och erkännelsesteori, bland annat den jødiske filosof Martin Buber, som Hammarskjöld intresserar sig mycket för. De läser huvudverket Jag och du och diskuterar det inbördes. Hammarskjöld är upptagen av att förstå motparten, att sätta sig i den andens sted, att hensätta sig i en bubersk tillstånd och möta motparten ligvärdigt. Och det är inte tillfälligt att det netop är manuskriptet till Jag och du han sitter och arbetar med över det afrikanska kontinent på sin sista resa. Han är vid att översätta det till svensk. I dette værk ligger en del af hemmeligheden ved det sande diplomati. Det er det her, han kan. Han har besøgt den gamle vismand Martin Buber i Jerusalem flere gange. De talte om verdens sørgelige tilstand. De delte deres bekymring for menneskehedens fremtid. Og for at vi til sidst vil udslette os selv, gå til grunde i katastrofale krige. Og det er nu, han får brug for alle sine evner for samtale, for at forstå sin modpart. Kom ham i møde. Modparten, det er Katanga-lederen Moise Tshombe, der venter utålmodigt i Ndolas lufthavn. Kaos er brudt ud. Den fredsbevarende organisation FN har indledt militær indsats og er pludselig en del af voldshandlinger i Katangas hovedstad Elisabethville. Generalsekretæren har mistet kontrollen over situationen, og samtidig er der kræfter, der udnytter dette kaos, som ikke er interesseret i, at Hammarskjöld skal få held til at stoppe krigshandlingerne i Kongo. Dag Hammarskjöld er koncentreret. Han hensætter sig i den buberske tilstand. De sidste 20 minutter af Dag Hammarskjöld og de 15 andre ombordværende på Albertinas liv er stadig en gåde. Mange onde øjne lyser i mørket den septembernat i 1961. Mange ønsker Dag Hammarskjöld ryddet af vejen. Det var modigt at flyve direkte ind i løvens skab. Ja, måske endda dumdristigt. Uanset hvad der skete i de skæbnesvangre minutter i den afrikanske nat, kan Dag Hammarskjöld ikke have været uvidende om, at hans fredsmission kunne risikere at føre ham i døden. Og døden, det er noget, han har beskæftiget sig med hele sit liv.
At kaldets vej ender på korset, det ved den, der er trådt ind i sin skæbne. Også når den fører ham gennem jublen ved Genesaret, eller triumfporten ind til Jerusalem. En af dem, der har haft ørkenen som hovedgærer og kaldte en stjerne for sin bror, ensom. Men ensomheden kan også være en kommunion.
I sin ungdom, hvor perioder med stor indre smerte, ensomhed, meningsløshed og følelsen af fremmedgjorthed fik ham til at kredse omkring selv at gøre en ende på livet. Det ville dog være forræderi, skriver han.
Trætheden bedøver smerten og lokker med døden. Sådan kan du blive fristet til at overvinde ensomheden og indbydes til den endelige flugt ud af livet. Men ikke det. Døden må være din sidste gave til livet, ikke et svigt mod det.
Manuskriptet til Vejmærker samt det udaterede brev til vennen Leif lå helt klar. 2 år forinden havde han skrevet sit testamente. Vidste han, at han skulle dø? Ønskede han at dø? Og på den måde gå i døden for freden? Hans mission var fred i Afrika, men hans indre mission var at efterfølge Kristus, at ofre alt. Og endnu mere mystisk bliver det, når man slår op i Vejmærker og læser, hvad han skriver, ganske kort tid inden sin død. For man kan næsten læse det, som om han forudser sin egen død.
Løftet ud af min dvale, løst fra alt, som binder, vasket, trænet, smykket, når jeg tærsklen. Spurgt, om jeg har mod på at gå min vej til enden, giver jeg svaret uden at kunne vende tilbage. Blændet ser jeg porten åbnes til arenaen og går nøgen ud for at møde døden. Kampen begynder. Rolig kæmper jeg med kraftens lyst, til de kaster nettet, og jeg fanges. Jeg har set de andre. Nu er jeg den udvalgte, som spændes til blokken for at ofres. Stumt bærer min nøgne krop slag, imens den stenes. Stumt flækkes jeg op, da hjertet blottes.
Ja, ja, det er også bevægende, at et menneske kan skrive sådan, lige præcis i sådan en situation. Men man oplever jo hos store folk, som for eksempel også Bonhoeffer og andre store mystikere, lige før de bliver henrettet eller slået ihjel, og sådan, så er der også sådan et moment, der er sådan enestående klarhed.
Men forudser han sin egen død?
Ja, det tror jeg. Han sådan, i hvert fald, for det første tror jeg, han udmærket godt er klar over, at det her det er med livet som indsats. Men jeg kunne også sige, hvis Dag Hammarskjöld var død som 92-årig, så vil han også sige, at livet koster livet. Og det skal man heller ikke være bange for. Og derved så tør Dag Hammarskjöld jo rent faktisk bruge døden, altså eller i hvert fald se døden i øjnene, uden at være skræmt. Altså det er også et af de vilkår, som det er at være menneske. Og at det ikke er lade sig tyrannisere af døden, men for øvrigt, altså det er meget vidunderligt med, at det er porten, der åbner sig. Andre vil jo sige, at det er porten, der bliver smækket i. Selvom det virker enormt præcis med henblik på, at han rent faktisk dør få måneder efter, og bliver martyr sikkert for FN. Det er jeg helt overbevist om, han gør. Så alligevel, så er der så mange åbne spørgsmål i sådan en udsagn. Og jeg tænker, at hans mystik består jo i, at der er flere åbne døre, end der er lukkede. Og det er ikke præcis sådan, det skal være.
En af de bøger, der havde allerstørst betydning for Hammarskjöld, var Thomas A. Kempis Kristi efterfølgelse, som han fik af sin mor i konfirmationsgave. Men hvad er det for en bog?
Altså, Thomas A. Kempis' bog er jo sådan en opsummering af egen personlig erfaring, sådan en religiøs erfaring, samtidig med, at det også er en, på nogen måde en slags opskrift på, hvad kan du gøre? Altså, som det er nok derfor, den er også blevet så elsket, fordi den siger, når du står i den her situation, så kan du vælge dit, eller du kan vælge dat. Altså, og det bliver jo sådan en slags praktisk anvisning. Sådan, man kan næsten kalde Kristi efterfølgelse en slags kogebog for kristent liv.
Der er Kammerschøl kredser omkring begreber som den mørke nat og Getsemane natten, altså Jesus sidste nat, hvor han efterlades, forrådes og i dødsangst beder om at blive fri for sin opgave, at gå i døden for menneskene. Men hvor radikal var han i sin tro, og hvor bogstaveligt skal man tage hans ønske om at efterfølge Kristus?
Jamen altså, det skal man tage bogstaveligt.
Ja, det er bare fordi han jo taler om det med Getsemane natten, som jeg synes er så interessant.
Ja, men det er også fordi, at der kommer der en genspejling af hans egen personlige ensomhed. Og som jo, og det der med at dø, er jo noget, menneske gør i den ensomhed.
Hvis man lever med magt, jamen så lever man også med et ansvar. Og man lever også med en pligt. Og hvis man gør det, jamen så må man også i mange sammenhæng være indstillet på at opofre sig. Den ægte mystiker tør jo være til stede i det dybeste mørke, og han skriver jo selv meget smukt om ensomheden, som jo en anden ensomhed end den, at man føler sig forladt og alene. Den ensomhed, han beskriver, det er det sted, hvor man tør være stille. Man kan godt være tavs udadtil, men det betyder kun, at der er så stille, i der hvor man er, at man faktisk er i stand til at lytte til den øvrige menneskehed. Og man er også i stand til at lytte til Gud. Men du er sammen med et menneske, som overhovedet ikke er bange for nogen af de farver, eller de, der findes i tilværelsen, eller nogen af de toner, man kan trykke på. Han er et menneske, som tør fremstå som et menneske. Man skal jo altid være påpasselig med det, men jeg, altså, Imitatio Christi, jeg tror nok, at jeg, en engelsk teolog, Rowan Williams, har lært mig et andet begreb, som jeg, altså at se på verden med Kristi øjne. At den troende bringer sig selv hen et sted, hvor man godt kan mærke, at man ser på verden med den medfølelse og med den forståelse, som Kristus har set på verden med.
Og for der kommer jo, der jo ikke har nogen børn, men har den her indsats, så er hele projektet for at ville freden på verden, at forny verden ud fra en tanke om, at det er muligt at være med hinanden i stedet for imod hinanden, det er han villig til at ofre sit liv for.
Regnskabet opgjort. Intet binder mig. Alting venter mig. Beredt.
Altså, jeg blev så glad, da jeg lærte ham at kende. Og det gjorde jeg, fordi jeg synes, at han på mange måder er så diskret. Han siger tingene utroligt tydeligt. Men jeg kan også selv få lov til at være med mig, der hvor jeg er i mit liv, og sådan som jeg tænker i de ord, som han stiller til rådighed.
Nu vil jeg bare prøve sådan at være helt down to earth og tænke, en diplomat på hans niveau på det tidspunkt, og som er vant til at køre i pansrede køretøjer, ved sikkert godt, at min død kan lure omkring hvert et hjørne. Der er efterretningstjenester alle steder, og jeg færdes, hvor der er krig og uoverensstemmelse. Så det vil ikke være mærkeligt, om jeg døde af det. Det vil jeg bare sådan tro, at man levede med på det niveau. Når jeg hører det digt, så hører jeg jo også et menneske sige, I kan godt slå mig ihjel, men I får mig ikke. Og I kan godt brænde det, jeg har skrevet, men det står fast.
Det er jo mærkeligt, at han døde for 60 år siden, ikke? Som et venskab med et menneske, som man er så tæt på, og som man aldrig har mødt. Det er det hellige samfund.
Vi finder måske aldrig ud af præcist, hvad der skete den 18. september 1961. Eller som forfatteren til en ny Hammarskjöld-biografi, Staffan Carlsson, udlægger det. Så længe amerikanske, britiske, belgiske og franske efterretningstjenester mere eller mindre stiller sig i vejen for den fulde opklaring ved at tilbageholde oplysninger om de dage i 1961, vil Dag Hammarskjölds død rumstere som et betændt sår i den svenske folkesjæl og ligge i skuffen sammen med andre uopklarede mysterier som Olof Palmes død, Raoul Wallenbergs forsvinden og Estonias forlis. Men Dag Hammarskjöld, han tildeles Nobels fredspris efter sin død. Og måske er han alligevel godt tilfreds der i sin himmel. Måske får han sit største ønske opfyldt den septembernat over junglen, at give sit liv som offer i fredens tjeneste, og dermed fuldføre sin mission som menneske og som mystiker.
I bring to this task a firm will to devote myself without any reserve. I am here to serve you all.
I udsendelsen medvirkede katolsk præst Jesper Fick, Københavns biskop Peter Skov Jacobsen og præst i Luleå Stift Moa Bieg. Det var Thor Leifer, der læste fra breve og dagbøger og fra vejmærker, der er nyoversat af Gunther Gundersen og udkommet på forlaget Bodal. Tak fordi I lyttede med. Mit navn er Katarina Levkovic.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.